Já, komið sæl og blessuð Þetta podcast á þeim allt og ekkert sem þið að hlusta á Ég mjög pepp fyrir þessum þætti Ertu þú ekki byrð?
Sko, ég var að viðkjöna, ég var ekki pepp fyrir honum Rétt an, en síðan hlusta ég intro-lagið og þá var ég bara hell yeah
Það nefnilega þannig að þú hlustar intro og þá það pepp Við ætlum að tala hérna svona 80s, bara svona hvernig úlingar voru bara í 80s og svo hvernig þeir í dag
Bara hvernig úlingar menningin hefur þróast bara klæðnaður, tónlist, hvað þið gerðu síðan fyrir við styrlaða staðarind
Já, svo verður hérna ammælisbann að vera ammælisbann dagsins og við munum fara yfir það og svo verður líka hérna svolítið sorglegt en þú veist maður bara svona vill láta vita að frægt fólk sem maður hefur dáið í dag og svo verður brandar hótt svenna og svo verður bara fullt að skemmtilegum hlutum þannig að bara bíða eftir því Jæja
What's up?
Hvað segir þú gott?
Ég eins og ég sagði rétt að hann Ég bara peppið hann þátt eftir þetta intro-lag Sko, ég var andur engan veginn Þú heyrðu það, ég sagði við Þú veist ekki, ertu ekki peppið hann þátt? Ég ekki, nei
Já, þú sagði við maðurum byrjum að taka upp En já, vilt þú byrja með að fyrsta
Já, vindum okkur byrja í það
Ok
Hefst, við viljum bara Hvernig klæðinaðin var Og hvernig hann er núna, skilur við Eða ekki bara byrjaði hvernig hann er núna
Jú, sko
Klæðinar í úrlingum hann er frekar basic skilur Þetta bara góðu joggingalli og eitthvað skilur
Já, Nike joggingalli eða Vist bara Æs vera eitthvað bara, þú veist Bara joggingalli
Polo joggingalli Adidas joggingalli Stundum eru fólki í gallabuxum skilur En þú veist, ekki
Það sko, ég held sko Ég er bara að segja það sem ég held En ég held að hérna vinsælasta átvitið
Já.
Hjá úlingum er 66 úlpa
Yes
Og hérna Lífarsbuxur og minn belti
Já
Ég held að það sé svona frægasta
Bara ekki Gucci belti eða eitthvað Þannig dæmi
Já
Ekki Jú
Bara Gucci belti eða 66 belti skilu Bara einhver svona dýrt belti
Louis Vuitton belti
Já
Ekki dæmi Ekki
Jú
Var fólk að voru úlingar að vinna með einhver svona dýrmerki í gamla daga?
Já, ég sko Öruglega ríka fólkið
Já En þá spyr maður sig Þá spyr maður sig skilur Hvað ríka fólkið skilur?
Sko ríka fólkið bara basically þeir sem áttu efni á öllu og gáttu gert það sem ég vildi skilur
En ég meina
Náttúrulega í gamla daga var ekki alveg allt það dýrt og hérna er núna sko
Já.
Náttúrulega verðið búið að breyta svakalega mikið, sko, yfir árin.
Já, og líka bara, þú veist, sumt fólk lítir út fyrir að vera ríkt og er ekki ríkt í alveg, skilur ég.
Já, ég meina, þú gætir verið 66 úlpu og sem kostar 80 skall og 90. svo ert í, já, 90.000 skilur það bara meira. Svo ert í hérna, lífarsbuxum sem kostar 30 skall og Gucci-belti sem er rondýrt, skilur við.
Yes.
En samt getur sem verið að fóldræðinir og fjölskyldaðin eigi ekkert það mikið pening kannski er þetta bara þau rétt að kaupa þetta skilur
já
en með það er ekki eins og fjölskyldan sem fræði allum peningum í eitthvað svaka átfitt fyrir skilur
en þá ætla ég að láta það ekki ská ég sit hérna
já
hliðina þær
já
í Armani Galabuxum
já
með Gucci belti í Hugo Boss ball hvort myndirðu halda að ég væri svona fátæka svona milli eða ríkur
Ég myndi segja að vera svona á milli fátæk og rík.
Hárrétt hjá þér. En hvernig var fólk að klæða sig? Þú veist, eins og í 80s þá var þetta frekar litríkt. Að það ekki?
Jú.
Þú veist, græn, gulur og blá.
Það var svona plain skilur, bara svona...
Já, en samt alveg...
Hefðbindi föt skilur.
Samt bara litir, alveg frekar mikið litum og stráka bara klæðast bleiku mikið og eitthvað.
Já.
Að það ekki?
Jú. En ég meina, þú veist...
Við erum ekkert í eitthvað marglitiðum fötum í dag hérna.
Nei.
Svo er bara alltaf í einhverju plain.
Sko, vinsalasta í litum og fötum hjá úlingum. Það er dökkblár, eins og sagðir.
Svartur.
Svartur og hvítur.
Já, já, já.
Það er svona vinsælast að hjá krakkanum.
Já, já.
En annars er hinn bara, veist, krakka sem að er drukkið sama hvernig þið klæðast og klæða bara í þeir sem, það sem þau vilja, sko.
Já, nákvæmlega. Veist, og líka það er ekkert að því skilur.
Nei, ég meina, það er ekkert að skilur, hérna, að þú klæðir kannski bara kjól, veist, að það var gæja og myndi klæðir bara sem stelpa skilur. Það er ekkert að því skilur.
Já, nákvæmlega.
Ég veist, ég get alveg, við ekki það, ég var alveg klætt mig upp í kjól og brjóst aldar að eitthvað þenni skilur, bara ekki að leika mig skilur. Mér var alveg saman það skilur.
En varstu þá bara ekki að fara með almenning stanning? Varstu bara ekki að lappa út í hagkaup og kapa en ammi, bara ekki að kjóla?
Ég fór einn svona út í hagkaup, málaður, eins og hérna bara, veist, Patrikur og Binni Glý og Bassi, sko.
Epic.
Þannig að míst, ég var fucking vandræðalegur, sko.
Já.
Þannig að, þú veist, mér finnst það mér vandræðalegt að fara í hagkaup, málaður, bara eins og, hérna, Bassi og allir þeir, sko.
En akkur fannst það vandræðalegt? Var fólk ekki að horfa meira á þig,
ja? Já.
Að það?
Já.
Já, já.
Þú veist, ég reyndi að fela eins mikið og ég gat.
Já, já.
En svo hérna, þú veist, sagði bara fólk fyrir að horfa mér, ég bara nefn, ég ætla að koma mér hérna út núna.
Já, já. Það er einmitt galli, sko.
Mm.
En ætla þú að hendi næsta?
Já.
Já. Hvað er þetta með?
Ég er sko að bæla hvað úlingar gerðu þegar það var, þú veist, 80s. Og svo, hérna, núna, bara í dag.
Já, já, já.
Þannig að, sko, í dag náttúrulega, það er bara úlingar að vespum og, þú veist, við erum bara ekki að hanga einhver staðar og gera það, skilur. En svo held ég, viðst, við vitum ekkert, skilur, við náttúrulega, við erum ekki fættir á 1980, sko.
Nei,
ég
er endur ekki.
Þannig að, þú veist, sko, ég held að, bara, þú veist, 80, skilur, þá held ég að höfum bara, þau hafa bara verið hérna bara, viðst, leika sér úti, viðst, hvað, bara í boltaleik eða einhvað skilur spila eða einhvað bara, viðst, það var ekki líkt, viðst, það er langt frá því að vera eins og í dag, sko.
Krakkar eru líka mikið tölvin í dag og hvað.
Já, nú meina að tölvur voru ekki til allan að PlayStation og það var ekki til. Nei. 1980, sko.
Nei, og ég held að það var alltaf lítið borðtalva, sko. Þannig að jú, það var lítið borðtalva.
Já, þeim, bara ekki.
Það var ekki allir eitthvað.
Túputalva, eitthvað, veist.
Það var ekki allir í einhverju game PC, sko. Nei. Samt er þetta bara fyrir 40 án síðan, sko.
Já.
40 án síðan, sko. Svona aðeins.
Sko, veist, það er hljóma eitthvað lítið, en það er sem það er svolítið langt, sko.
Já, á spári, skilur.
Já, ég meina, þú veist, 1980, skilur.
Mammi og sjöra?
Já.
Nei, og að sexa.
Mamma mjög var miklu eldri.
Að sexa og sjöra, 81.
Mm.
Yes, starfaðin, sko.
Starfaðin er svo góð með ykkur núna, sko.
Heldur, við erum góðir í starfaði. Við verðum eiginlega bara að koma inn á það. Við erum actually góðir í starfaði.
Já.
Þú veist, við fengum fullt eitthvað, djöðurinn, lillurinn, starffæði og þetta átt að vera að fyndi, sko.
Já, þú veist, sko, við erum hún goður starffæði, við veist, fengum bjöði starffæði bróðu hana, þú veist. En við vorum bara ekki að leika okkur að vera að við kunum ekki neitt í starffæði, snart, við erum hún goður starffæði.
Já.
Núna vitið það, núna getið hægt að vera að gera grína okkur, við kunum ekki starffæði. Þú ert alltaf með það, sko.
Er ég alltaf með styrtlu við þarna?
Já, nema ég hérna.
Nema ef þú ert með eitthvað rosalegt að mig.
Já, eins og sveit björsson.
Já. Sko, vissið þú að svona meðalmanneskjan, þú veist, þegar ég er að tala meðalmanneskjan að það verður bara svona normal. Bara já. Meðalmanneskjan.
Bara svona venjuleg manneska.
Já, já, já.
Já.
Hún eyðir,
mm.
Giskaði fyrst, hvað eyðir meðalmanneskjan löngum tíma af ævi sinni stoppa á rauðu ljósi? Giskaði nú.
Hvað er það í mánuðum að?
Bara, ég ætla ekki að segja neitt, bara hvað löngum tíma eyðir meðalmanneskjan á rauðu ljósi?
2 mánuði.
6 mánuði.
6 mánuði?
Þú eyðir, ef þú ert meðalmanneska, þá eyðir þú 6 mánuðum á lífiðinu stoppa á rauðu ljósi.
Ha?
Já, svona ántjóks. 6 fucking mánuði, bró.
Já, veist, ég meina, venjuleg manneskja, en það vorst ekki venjuleg manneskja, það vant til að ferða bara hefur á rauði.
Ó, oh, svona.
Frandur á að svona.
Nei, við erum að fara í það núna, ekki?
Núna. Já. Já, ok. Ég er með eitt grín. Það er að ensku.
Já.
Þannig að, just, ég ætla bara að vona að þið kunni hérna ensku. En, ok, ég ætla að segja núna.
Yes.
What did the officer say to his belly button?
Did they?
You're under a vest.
Ah, nei, sem er svo lélugur.
Nei, þetta er svona, þetta er svona eilu humor skilur hjá okkur en...
Svona dead joke.
Já, dead joke, sko.
Já, já, já.
En, já, veist, pappi minn segi alltaf dead joke, þannig að ég er búið svona kanni þetta núna.
Herri, ég meitt brandara líka, viltu hérna hann?
Já.
Akkur labbaði maður niður guðna?
Akkur í?
Þegar með titlingi fastan í hænu og var að fór til læknis.
Já, og hvað, hann fyrir til læknis út að hann tilningin fastan í hænu,
já.
Hvernig samt er að hægt að tilningin fastan í hænu?
Gerðu það í dag, ekki bara.
Ég meina, þú þarft að vera vel heimskur til sem verður með tilningin fastan í hænu, sko.
U-I-á. U-I-á. Þetta átti að vera U-já.
U-já.
En, sko.
Já.
Við viljum núna að fara í afmælisbörð dagsins.
Já, afmælisbörð dagsins, bara til hammingum um daginn.
Já, við náttúrulega vítum ekkert öll afmælisbörð dagsins.
Nei.
Við vítum nokkra fræga hérna.
Tókum bara helstu skrýðu.
Þrjá fræga.
Já.
Og, já, þrjá fræga.
Já.
Og, hérna, einn, bara félag okkur. Mjög góðan félag okkur sem við tekjum.
Ég meitt frá hann, sem ég meitt á afmæli. Það er hérna tónlistamann Jason Derulo.
Já, það er eitthvað. Hann var 31 ás í dag.
Já. Hann á Happy Birthday.
Liam Gallagher, trommuleikari.
Já.
48 ár í dag.
Hjá hverjum?
Hjá hverjum?
Trommuleikari hjá hverjum?
Hættum hættu bara eitthvað Liam Gallagher. Jú, ég veit hver Liam Gallagher. Hann er trommuleikari í rockljómsveit. 48 ár gammal í dag.
Já, ok.
Já.
Og hvað er hann annað þá að spila?
Já.
Ok.
Og síðan er það, þú veist ekki hver þetta er, en ég veit hver þetta er.
Ok.
Florence Griffith Joyner. Þetta er kona, by the way.
Hver í andskotanum er það? Hún fættist... Það kúklaði bara einhver kona á ammali í dag.
Hún fættist 1959. Mm. 21. september.
Já. Oh.
Og dó 1998, þannig að hún hefði átt ammali í dag.
Oh, okay.
Ég veit ekkert hvað hann hefði verið gömul. Þú mátt nota þína starffræði í það
en, ok, ég er ekki alveg svona góður starffræði, sko.
En hún er þess að hérna, hlaupakona.
Já.
Hún setti heimsmeti í 100 metrar hlaupi og 200 metrar hlaupi.
Er það hérna konan og, sem er með heimsmeti í öllu hlaupi eða eitthvað?
Nei, hún var með world record í 100 metra og 200 metra.
Hvernig?
Já, hún hefur já. Unnið hérna, þrjár kullmetalíur á Olympíuleikunum.
Ok, epic.
Eða þú veist, hún vann þrjár á einum olympíuleikum.
Já, ok.
Já, hún vann sko þrjár gullmedaljur árið 1988 á olympíuleikunum.
Já, já.
Og tvær silfurmedaljur.
Í hverju þú?
Hlaupi.
Allt í hlaupi?
Já.
Hvernig hlaup? Pókahlaupa?
100 metra, 200 metra, 500 metra og 2 kilometra held ég.
En hvað það heitt, Haribo?
Já,
þú
veist, Bjarni eða eitthvað skilur.
Bjarni eða eitthvað skilur.
En, við ætlum að fara einnig mannski sem var lest í dag.
Mm.
Á þessum degi.
Þetta er ekki fyndið, sko.
Nei, sko.
Á þetta hlæja.
Þú myndi fatta hverju fór að hlæja.
Á, okkur.
Því að þessi maður dó 21. september.
Mm.
1558.
Já. Hvað er ekki vikingur eða?
Nei, þetta var kóngurinn á Spáni.
Já, já.
Charles Vaff.
Og hann dó bara, hérna, 1500 og hvað 1558
50, já, eitthvað svona.
Já.
Tjekkum mig, hann dó árið
1958, ekki?
1558.
Já, 1558.
Við þú, ég kemur
smá. Já, sko.
Hvað er við fólki?
1558, sko, ég held, sem sagt, að, hérna, að það væri kannski, frá, ég held þetta öðru frá í dag. Þannig að já, en 1558 er bara ómikið sko.
Hélst þú bara að þetta hafa verið einhver gæði sem hafa bara degi á það?
Já.
Já, já, nei, hann dó árið 1558, kóngurinn á Spáni, maður. Charles Waff, veist ekki hver það er það?
Ég hef hirt hann, ég veist, það er ekki eins og ég viti bara að það er það, kóngurinn á Spáni.
En?
Það er ekki eins og þetta var hittur hann til bónu, sko.
Vinur okkar á líka amalita.
Já.
Bjartur.
Bjartur, Bjartur Dalbú.
Bjartur Dalbú. Herru,
við ætlum að
hringja í hann. Og hann veit ekki að við séum að taka upp og við ætlum að hringja í hann og segja við séum að taka upp og bara segja til hann ekki um ammali við hann og okkar dæmi.
Já.
Og við byrjum. Ætlum hann að svara hann
það. Já.
Halló?
Nei, blessaði Bjartur, þetta er gubbi hérna.
Já, blessaði.
Herru, velkomin í podcastáttin Allt og ekkert. Þetta er ammæliskjöfiðin frá okkur.
Það er þið, takk fyrir mér.
Já, til að mikið námanum.
Þetta er að segja, til að mikið minn daginn og bara, úst, hvað ertu búin að voru að gera í dag?
Ég er búin að gera alls kannar, sko.
Hvað, var ekki fyrir út að borða það?
Nei, það var ekki, ég var morgun.
Já, fara morgun, já.
Já.
Hvernig finnst þér að þú ert núna í símtali í allt og ekkert?
Það bara geggja, sko.
Þú helst ekki og við verðum að fara að hringi, sko.
Þegar þú vaknaðir í morgun, þá hugsaðir ekki eitthvað, já, ég er að fara að vera í allt og ekkert podcastinu.
Nei, eða ekki, sko.
Nei.
Ég meina, sko, ástæðan, þegar hringdið á þann, og ég var búin í númerið.
Já, ég vissi
það væri ekki fyrir ekki sko.
Þetta, þú kannski með svo lilla ástæði, sko.
Já, ég meina, veist, þetta er náttúrulega líka fyrir það, en þú veist.
En, Bjartur, þú hlustar á þátt nummer 4, ekki?
Jú.
Hlustar á sjálfsögur.
Á sjálfsögur, sko. Heyrir það.
Við heyrum mér, til að mikið með daginn,
maður. Til að mikið daginn, Bjartur.
Bye.
Því líka kóngur, maður.
Hann er algjörn meistari en Bjartur, sko.
Já, því líka kóngur.
Hann er bara hérna svo rólegur alltaf, bara með sama, alveg sama hvað það er, sko.
Já, já. Það er styrla, sko.
Já. Vá, wow, ásæki. Nei, jók.
Finden. En herru, ég vil tala hvernig tónlist var, skilur við? Hvað tónlist var fólk að hlusta á árið 1980, skilur við? Og hvað artistar voru fire þá og... En ég meina, árið 1980, þá hlustaði fólk ekkert á tónlist bara eitthvað á Spotify, sko.
Nei.
Það var bara með svona vasadiskó, skilur
við?
Þessu hvað vasadiskó er?
Já.
Það er bara svona basically eins og iPod.
Já.
Þetta
er sko... Ég veit eina hljónsveit sem hún var mjög fræg.
Já.
Það er bara ekkert mjög, bara heila heimsfræg.
Árið 1980.
Já.
Það
er Abba.
Já. Það er Abba maður.
Þú slói í gegn Eurovision, unnu Eurovision.
Já.
Og það var haldið áfram og svo hættu en þeir eru núna komin aftur.
Já maður. Síðan alltaf Madonna.
Madonna, já.
Michael Jackson.
Michael Jackson, já.
Guns N' Roses.
Guns N' Roses, klikkar aldrei, sko.
Nei, Elton John.
Elton John, ég fíla Elton John, sko.
Duran Duran.
Mm.
David Bowie og fullt af fleirum maður.
Já. Ég meina, sko, sumt að þessu hlusta ég ennþá, sko.
Já.
Ég hlusta Elton John. Sko.
Já,
klóðan. Ég hlusta David Bowie.
Já.
Og hinn er Rhapsody, Queen.
Já. En síðan... hérna rapparar.
Já.
Á 1980 eða svona 80s skilur við 1980 til 1989. Það voru til dæmis Beastie Boys.
Já.
Big Daddy Kane. DJ Jazzy.
Já.
DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince.
Hvað er það, sami gaurinn?
Já, þú veist, þetta er DJ Jazzy Jeff og svo The Fresh Prince.
Já.
En þeir eru alltaf saman, skilur.
Já.
Og Bismarcky og Chupa Rock og...
Já.
Fullt af tónlista mönnum, maður. En, þú veist, hlustuðu þeir mikið á það. Hlustuðu þeir mikið á rap. Veistu það?
Sumir.
Já, já.
Ekki allir.
Já, já. Nei.
Sumir hlustuðu bara á Queen eða hvað skilur við það? Bíbi og blæka, þú veist
þið
Bíbi og blæka Nei, joke
Alltaf fram, come on
Já Búm, búm Ástetna kvaka Nei, við erum að þess að spila lagina
Gefðu mér
Það er galsi í mér, sko Því ég kann ekki að baka
Það hendi ég taka
Á við gera
Það hendi ég taka Ertu ekki megin svona Ertu ekki megin svona
Hvernig
Svona
Svona
Já
Já
Þetta var svolítið fyndi
Eða
Já Útbrálaðingur maður
En ég, þú ert það
Þú var þessi takkar þínir
Yeah,
Sjönni var sem þetta uppgöld að takka þetta á hann Svona takka þetta sem að gera mismunandi ljóð eða það hafði ekki tekið því
Já Ég meina að gera svona lúða hljóð
Lúða hljóð?
Já Það sem þetta var fyrir auðlabrandar á sallir Drutts
Já maður Já Það epic sko Ef hendur ekki næsta
Næsta
Ég er ekki næsta Næsta að við erum að fara að spjalla
Já
Allt og ekkert Og ég ætla að koma með smá
Það er ástæðan á hverju þættinni heita allt og ekkert
Já og ég ætla að koma með smá hérna Smá svona Eitthvað sem þau vissu ekki af
Já
Sem að við sögum ekki hérna í introinu
Já
Þannig ef þið fíli ekki ASMR Get the fuck out of here Út af því að ég ætla að gera ASMR
Nei
Ew.
Þú ert ekki að fara að gera það
Ok, then get the fuck out of here
Ég meni, ég maður ekkert lífa á stúdíu, skýrðu Nei, ok, hættu þetta er ógisla skrýti Köpi Þú ert ekki lægi Sko, þið geti ekki ímyndaka hvernig hann er hennar í stúdíunni, sko Hvað ertu að gera?
Do you hear me?
Þú ert ekki að skrýst oh. Vistu, ég lækka bara mikrófónum, sko
Þarna heyrði ég mér í mikrófónum hans að því hann lækkaði niður
Já
Að því að hann fílar ekki eins maður En það eru actually fólk sem að sopna bara við eins
maður Ég gera bara ekki ekki
Hvað þá?
Bara... Nei, við fólk að geta
Já
Nei, minnst það actually fucking satisfying Líka þau eru að borða hérna jarðabinn Sem svona sykri innan yfir Minnst það fucking juicy, sko
Já
Það er hella Mér langar ekki að prófa, sko Smakka
Já Langar að prófa að smakka svona jarðabinn Hvað menur sykri? Flórsykri bara ja.
Nei, bara, nei, að þú svona Þú veist, að þú veist, þú byrðir hérna Brjóðsykra
Já
Bræður sykur Já, bara bennilega sýkur
Og setu bræðum núna ja.
Ha?
Og setu bræðum núna, ja, bró Svo að setu bræða brjósinginum
Nei
Nei
Nei, þú set
Ég kann ekki að búta brjósing, svo
Nei, ég er að tala þú ert að búa tilskýru hérna jarðabirin með sýkrunum yfir
Já,
þá bræður bara sýkur, tekur svona jarðabirin og dýfur því onni og lefur að harna og svo býtur í það og þá er það svo gott
Það er
Basically
Já, skilja
Að þú veist, þú veist, þú veist, ég jarði bara ekki kartöflur En samt, hérna Vá, ég er eitthvað Voiskir eitthvað mikið í dag, sko
yep.
Já, en sko Náttúrulega kartöflur Sigurinn bráðnar Svona, þú veist
Samt utan þeir,
já Þú veist, ef ég myndi leifa að harta Þetta um kartöflurum Þá myndi að vera svona smá hart Þú veist, kartöflunar
Já.
En náttúrulega það fer ekki inn í jarðabirinn
Já, 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 ég
skilji. Það mun að, við veist, vera bara utanum.
Já, ég skilji. En ég var alveg borða svona karamela, það kartöflu dænum eftir, skilji. Og þá alltaf svona gekkja klístraðar eitthvað.
Já, þú þurfti það bara að harna. Það bara basically karamela, sko.
Já, þetta bara, já, já.
Það var basically karmela, sko
Já, ég vissi
ekki Út að, þú veist, á ennsku þá var þetta caramelized Hérna potatoes
Já, já, caramelized Og síðan tölum við Hvað? Hvað tölum við Hvað heitir þetta auðvitað, sko? Ég sé alltaf bara brúnaðar kartöflur, sko Það er hvað
Brúnaðar kartöflur?
Já, brúnaðar, eða ekki Brúnaðar kartöflur
Sko maður segi brúnar eða sem maður getur sagt brúnar og bara brúnar kartöflur eru það verið brúnar kartöflur með fisknum við stakar skýrur
já já
það verið brúnar kartöflur um jólin
alveg þú hafa brúnar kartöflur með fisknum
nei ég bara kom með eitthvað dæmi skýrur
ó þú svo dæmi gælur
dörönd
já ekki hendi takka núna
að gera
nei
nei ok
ekki gera
Ok, ég skal ekki gera það.
Já, ekki gera það.
Nei, ég að tjóka.
Já, ég skal tóri ekki gera það.
Sko, viltu spjalla eitthvað? Ég hef bara klárað það.
Ég meina, ég voru lítið að segja, ég hef ekki bara hafa þetta einn mjög góðan stuttan og laggóðan þátt það.
Jú, mér fannst þessi þátt er svona, mér fannst það alveg góður, sko.
Mér fannst það fyrir, sko.
En með hann er ekki jafn góður og hérna, þáttið tvö og þáttið þrjú, sko.
Nei, ég meina, fólk á slæma daga, sko.
Já.
I'm just not
En minna, við erum bara að gera vinnu nokkar, sko
Gera vinnu nokkar, já
Já, það er ekki beint vinna Við erum bara kvísum að gera Kvísum að gera þetta, sko
Allt því okkur finnst þetta gaman Og mér er allan að búa að finnast gaman að vera inn í dag, sko
Já okkur finnst alveg gaman að gera þessa podcastið Þetta byrja nefnir bara Sko, ég er að segja núna alls að Þetta byrja bara sem eitthvað grín Og vorum bara einhvað að leika ykkur takk upp
Já
En svo actually, þá postuðu við Fyrsta þætti sem við tókum upp inn á Spotify fengum bara ekki
sturglaða móti ykkur sko
já við erum með marga followers inn á Instagram og það er bara allt að gera sko
followa ykkur á Instagram alltaf ekkert .podcast
já
ég veit að þið eru búin að vera að bíða eftir TikTokinu en það bara er fucking mikið vesen að setja audiofælin við vídeoið en það kemur soon
já
trust me
ekki vera eitthvað að stressa ykkur að það mun koma
Ég veit, ég er búin að segja þetta í sinni tvöðan þættum bara ekki, já, kemur bráðum
En það mun koma, það bara kemur veist, kannski eftir viku, tvær
Já, ekki
Jú, að, veist, við reynum viku annars að vera svona tvær, einu og hálf
Yes, sir
En einhver sem vilt segja svona í lokin
Fuck me, daddy, bye